Levitiku, kapitulli 18. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thanë, folu bive të Izraelit dhe u thuaj atyre, unë jam Zoti, Perëndia juaj. Nuk do të bëni si që bëjë në vendin e Egjiptit, ku keni banuar, dhe nuk do të bëni si që bëjë në vendin e Kananit, ku po ju qoj. Ju nuk do të ndishni zakonet e tyre. Do të zbatoni dekretet e mia dhe do të respektoni statutet e mia, duke u përmbajtur atyre. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Do të respektoni statutet dhe dekretet e mia, me anën e të cilave, kushdo që i zbaton në praktik, ka për të jetuar. Unë jam Zoti. Asnjë nga ju nuk do t'i afrohet ndonjë tafër mi nga gjaku për të zbuluar lakuricinë e tij. Unë jam Zoti. Nuk do të zbulosh lakuricinë e atit tënd, apo lakuricinë në nësate. Ajo është nëna jote. Nuk do të zbulosh lakuricinë e saj. Nuk do të zbulosh lakuricinë e gruas së atit tënd. Ajo është lakuricia e atit tënd. Nuk do të zbulosh lakuricinë e motrës sate, bie atit tënd ose bie në nësate, qoftë lindur në shtëpi ose jashtë saj. Nuk do të zbulosh lakuricinë e bie së birit tënd apo të bie së bie sate, sepse lakuricia e tyre është vetë lakuricia jote. Nuk do të zbulosh lakuricinë e bie së gruas së atit tënd, e lindur nga ati yt. Është motra jote, më zbulo lakuricinë e saj. Nuk do të zbulosh lakuricinë e motrës së atit tënd. Është një e afërme e ngushtë e atit tënd. Nuk do të zbulosh lakuricinë e motrës së nënësate, sepse është një e afërme e ngushtë e nënësate. Nuk do të zbulosh lakuricinë e vëllait të atit tënd. Nuk do t'i afrosh gruas së tij. Ajo është halla jote. Nuk do të zbulosh lakuricinë e nusës së birit tënd. Ajo është gruaja e djalit tënd. Më zbulo lakuricinë e saj. Nuk do të zbulosh lakuricinë e gruas së vëllait tënd. Është lakuricia e vëllait tënd. Nuk do të zbulosh lakuricinë e një gruaje dhe të bijes së saj. Nuk do të marrësh bijen e birit të saj, as bijen e bijes së saj për të zbuluar lakuricinë. Janë të afërmën të ngushtë të saj. Është një incest. Nuk do të marrësh një grua bashkë me të motrën për ta bërë shemër, duke zbuluar lakuricinë e saj, ndërsa tjetra është ende gjallë. Nuk do t'i afrosh një gruaje për të zbuluar lakuricinë e saj në periudhën e papastërtisë së saj të shkaktuar nga zakonet. Nuk do të kesh marrëdhënie seksuale me gruan e fëmijës tënd për të ndotur me të. Nuk do të lejosh që asnjë prej trashëgimtarëve të tu t'i afrohet molekut. Dhe nuk do të përdhosësh emrin e Perëndisë tënd. Unë jam Zoti. Nuk do të kesh marrëdhënie seksuale me një burr, ashtu si bëhet me një grua. Është një gjë e neveritshme. Nuk do të bashkohesh me asnjë kafshë duke u ndotur me të. Gjithashtu, asnjë grua të mos i afrohet një kafshë për të bashkuar me të. Është një degenerim i neveritshëm. Mos u ndotni me asnjë nga këto gjëra, sepse me gjithë këto gjëra janë ndotur kombet që po bëhen gati ti për zë përpara jush. Vendi është ndotur. Prandaj unë do ta dënoj për paudhësinë e tij dhe vendi do të vjell banorët e tij. Ju, pra, do të respektoni statutet dhe dekretet e mia. Dhe nuk do të kryeni asnjë nga ato gjërat e neveritshme, asaj që ka lindur në vend, ashtu edhe i huaj që banon midis jush. Sepse të gjitha këto gjërat e neveritshme i kanë bërë banorët e vendit që ishin para jush, dhe vendi është ndotur. Që edhe ju, po të jetë se ndotni, vendi të mos ju vjell ashtu si ka vjell kombin që ishte para jush. Sepse cilido që kryen ndonjë prej këtyre gjërave të neveritshme, personat që i ka kryen, do të shfarosen në mes të popullit të tyre. Do të respektoni, pra urdhërimet e mia, nuk do të ndiqni asnjë nga zakonet e neveritshme që janë para jush dhe nuk do të ndoteni me to. Unë jam Zoti, Perëndia juaj.